Magazin na prvom. Magazin na prvom. Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan, ja sam Jelena Vidić i bit ću sa vama do 13 časova, kao i svakog radnog dana, kada slušate Magazin na prvom. Ne smiruju se napetosti na severu Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić najavljuje da će vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije. Pozivi na smirivanje dolaze sa svih zapadnih adresa, a u Beograd se narednih dana očekuju gotovo svi izaslanici za ovaj region. Prvi dolazi američki diplomata Gabriel Escobar i to iz Prištine. Osim o krizi koja preti eskalacijom, očekuje se da sa državnim vrhom Srbije razgovara o takozvanom francusko-nemačkom predlogu za rešenje kosovskog čvora, o mogućnostima za prevazilaženje najnovije krize, ali o tome da li se rešenje uopšte nazire, razgovaraću sa diplomatom Zoranom Milivojevićem. Inače, Dejanu Pantiću iz Severne Mitrovice, zbog čije hapšenja su Srbiji iz četiri opštine na severu pokrajine podigli barikade na više lokacija, sinoć je određen jednomesečni pritvor. Naš dopisnik sa Kosova i Metohije, Ivan Miljković, jutros je bio u porodici Dejana Pantića. Šta je zabeležio, čućete u drugom delu prvog sata naše emisije. Korupcionaška afera u vrhu Evropskog parlamenta, čija potpredsjednica Eva Kaili je uz još četiri osobe završila u pritvoru pod sumnjom da je primala mito od aktualnog domaćina mundijala Katara. Kako je objavljeno po privođenju Kailijeve, belgijski istražitelji su nekoliko mjeseci sumnjali da je Katar uticao na ekonomske i političke odluke Evropskog parlamenta uplaćivanjem značajnih suma novca ili nuđenjem značajnih poklona. I dok u medijima dominira fraza Evropski parlament u šoku, upućeni podsjećaju da ovo nije prvi skandal vezan za podmićivanje evropskih poslanika i da je evroposlanica sa levice, francuskinja Manon Aubry, u više navrata upozoravala na agresivno lobiranje Katara u Evropskom parlamentu. Detalje ove afere preneće nam naš dopisnik Nataša Jokić. U današnjem magazinu govorimo o tome kako se sa hladnoćama, visokim cenama energenata i ograničenim temperaturama u javnim prostorima nose stanovnici velikih gradova u Evropi, tačnije idemo u Nemačku i Veliku Britaniju.
Sarò con te per
10:13, vi slušate magazin na Prvom i ovu emisiju otvorit ćemo temom koja okupira pažnju naše javnosti, pa može se sad već reći više meseci, u gotovo pravilnim ciklusima se podižu tenzije, najnovije su se desile povodom hapšenja bivšeg pripadnika kosovske policijske službe Dejana Pantića, kome je sinoć određen jednomesečni pritvor i za nas je treća noć koju Srbi sa severa Kosova provode na barikandama. Istovremeno predsjednik Vučić najavljuje da će vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o slanju zahteva KFOR-u da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova i Metohije, a pozivi na smirivanje dolaze sa svih zapadnih adresa. U Beogradu se narednih dana očekuju gotovo svi izaslanici imenovani da se bave ovim regionom. Prvi bi, prema najavama, trebalo da bude danas američki diplomata Gabriel Escobar, koji je prethodno posetio Prištinu, odnosno Kosovo, posetio je i Dečane i razgovarao sa političkim vrhom u Prištini, ali je sinoć razgovarao i sa čelnicima Srpske liste. Znači, osim gašenja aktuelnog požara na severu pokrajine, očekuje se da teme sastanka sa najvišim državnim vrhom u Beogradu budu i mogući povratak za diplomatski sto i predlog takozvani francusko-nemački, koji je međuvremenu dobio titulu evropskog predloga za neko trajnije rešenje ovog čvora. Mnogo pitanja za mog prvog gosta, za našeg prvog gosta i sagovornika diplomata Zorana Milivojevića, kome želim najprije dobar dan.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Da, zadovoljstvo je naše. Šta biste vi od svega ovog što sam ja rekla u najavu izvukli kao najvažniju element ovog svega što se sad dešava?
Pa dve su stvari u isto vreme važne, ja bih rekao, i u određenoj su korelaciji. Prva je da se sanira ova mogućnost eskalacije, odnosno da se deluje na Prištinu, da prekine sa ovom metodologijom pritisaka, izazivanja, rekao bih, ne samo incidenata, nego bukvalno eskalacije koja se ne bi mogla kontrolisati. I mislim da smo sad došli otprilike do kraja kada je moguće to raditi sporadično, sad se mora delovati energično. Dakle, to je prva stvar. I druga stvar je, u stvari sve je ovo na neki način priprema za taj glavni dijalog oko tog novog evropskog plana ili predloga, kako ste dobro rekli, Dakle, to će biti u suštini na dnevnom redu i to će biti predmet 17. kada će ovde u Beogradu da se sjate svi ovi zaslanici koji se bave kosovskom temom, uz veliki pritisak na Srbiju da prihvati, da razgovara na platformi tog plana.
Da.
I to je suština svega ovoga i ja prosto te ove stvari ne odvajam, jer ne mogu se otmem utisku da i sve ovo što se dole događa i ponašanja, ako hoćete, privremnih institucija, gospodina Kurtija i cijela ta strategija i metodologija sprovođenja jedne politike je u stvari u funkciji ovog glavnog pritiska da se slomi Beograd i da konačno Srbija prihvati da razgovara o normalizaciji koja bi trebala da podrazumeva međusobno priznanje, odnosno priznanje realnosti takozvane.
Mislim da je formulacija međusobno priznanje lagano otišla u treći plan. Jasno je da Beograd verovatno u vrlo dugom vremenu ispred nas nikad zvaničnici u Beogradu neće priznati Kosovo, ali nađena je ta zanimljiva formulacija priznanje realnosti. Ali jedna od realnosti je recimo da su juče, pošto smo dobili tu informaciju da je zbog povlačenja Srba i svih institucija na Kosovu i Metohiji, između ostalog bili su raspisani izbori za 18. decembar, pa su onda pod pritiskom zapadnih saveznika, predsjednica Vjosa Osmani je odložila na proleće, jer objektivno uslova nije ni bilo. Juče smo od više zvaničnika u Briselu, koji su se drugim poslom tamo sastajali, čuli evo Kosovo je odložilo izbore, vreme je da Srbi odustanu od barikada. Da li imate utisak da oni zaista ne razumeju šta je tačno bio uzrok izbijanja ovih najnovih napetosti i šta je izvelo ljude na barikade, ili oni jednostavno idu po toj matrici o kojoj predsjednik govorio, nema više obe strane, ne možete više, stalno ponavljate obe strane?
Pazite, mi smo već navikli da se uvek pominju obe strane i to pokazuje, i to je na neki način i nama poruka, da oni u suštini ovu stvar upravo tako i tretiraju. I da Evropska unija i Brisel više nisu statusno neutralni, već da su pristrasni i vrlo jasni. I mislim, Nemačka, kad je reč o Nemačkoj, bar u tome vrlo jasna. Pogledajte zadnje izjave i ministarke spoljnih poslova Nemačke, ali i kancelara Šolca pre dva dana oko mogućeg apliciranja takozvanog Kosova za Evropsku uniju i tako dalje. Prema tome, to je jedan prilaz koji već traje, na njega smo navikli i ne treba očekivati da će onda se menja. To je prva stvar. Druga stvar, pokazuje se i da ta priča oko izbora je u stvari bio jedan taktički potez i da je bio u ovom mozaiku pritisaka, kao što je ovo hapšenje o kome ste govorili, dakle da se diže tenzija s jedne strane kao pritisak i na srpsku sredinu tamo, ali pre svega i na Beograd, da prihvati takozvanu realnost. Kad kažem realnost, ne samo u smislu statusa Kosova i Metohije, nego i u smislu faktičkog stanja, dakle pod pritiskom da čini nove ustupke, mada moram da kažem ovog puta se na to ne treba računati. Srbija učinila jedan potez koji je jasna poruka da smo došli do kraja, do crvenih linija, a to je aktivira rezoluciju 1244. To je jasna poruka, prvo da svi dosadašnji napori vezani za dijalog kojom je posjeduje Evropska unija nisu dali rezultat, da Evropska unija da li nema snage ili političke volje, nebitno je, a u svakom slučaju izgubila je kredibilitet da bude posrednik u ovom ozbiljnom dijalogu i zbog toga Srbija smatra da se stekli uslovi da se aktivira rezolucija 1244, odnosno da se tema tretira tamo gde je mesto, a to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da je statusno pitanje Kosova i Metohije u toj nadležnosti, a da rezolucija 1244 ne samo što je na snazi, nego je obavezujuća. I da je krajnje vreme da KFOR i UMIK počnu da vrše svoj mandat i da se ponašaju u skladu sa svojim obavezama i dužnostima.
I ta rezolucija je vrlo dugo i na snazi obavezujuća i vrlo dugo je potpuno potisnuta iz političke cirkulacije. Da li možemo da očekujemo da jaki igrači, a vi govorite o Evropskoj uniji, a mislim da ste i vi među onima koji su govorili, mi zapravo sve vreme čekamo intervenciju Vašingtona u ovoj u celom ovom i rešavanju aktuelne krize na severu i u ovom političkom dijalogu koji je u očiglednom zastoju. Da li se može očekivati da će jedna velika sila kakva je Amerika, koja je pritom direktan patron kosovske nezavisnosti, dozvoliti da se vrati pitanje u Ujedinjene nacije?
Pa ja se ne bih locirao samo na Sjedinjene Države. Tačno je da su one neko ko ima presudni uticaj na Prištinu, i to smo videli, i to će biti i u buduće sve dok imamo tu situaciju. Ali ne mislim da se radi samo o Sjedinjenim Državama, radi se o interesu Zapada u celini. Znate, treba imati u vidu da Zapad će do kraja insistirati da se nastavi dijalog pod posredovanjem Evropske unije. Zato što je to mehanizam kojim oni kontrolišu ovaj region i kontrolišu političke procese. A region žele da smeste u zapadnu sferu interesa i da bude, da tako kažem, očišćen sa tim zaostalim poslovima. Prema tome oni to neće dozvoliti. Ali to ne znači da mi ne treba to da aktiviramo. Mi moramo da damo do znanja, jer na kraju Savet bezbednosti je pozvan da štiti mir i bezbednost. I zato postoji KFOR i UNMIK. Rezolucija 1244 je na snazi obavezujuća za sve države članice Ujedinjenih nacija, uključujući i ove zapadne države, ako hoćete. Prema tome, naše je da mi to aktiviramo i da na tome insistiramo, i mislim da je pravi trenutak, i Srbija na tome treba da ostane na tim linijama, naprosto jer je to obavezujuće. I drugo, na toj osnovi se rešava kosovsko pitanje i sada i u budućnosti, kako god bilo, šta god bilo. Prema tome, ona će svakako biti na dnevnom redu, ali prilika je da se sad da do znanja da je te trenutak da se to aktivira. Prema tome, Zapad će pokušati da to spreči, to je potpuno jasno. Mislim, jasno je da će i po liniji NATO-a i da će i na taj naš zahtev verovatno odgovoriti odrečno. Uostalom, nemačka ministarka je bila vrlo jasna juče, prekjuče, iako je unapred se izjasnio, ali govori kako je raspoloženje.
Da, i kako je politička... Signali iz Berlina su više nego direktni.
Prema tome, tog će pokušaja biti, ali to ne znači da je stvar završena. I to ni u kom slučaju ne znači da se rezolucija 1244 izuzima vezano za pitanje Kosova i Metohije i da se stavlja po strani. Ne, ona postaje aktuelnija nego što je ikad bila do sada.
Istovremeno aktualan je ovaj već famozni plan, predlog francusko-nemački sa statusom koji je dobio izjavom Josepa Borela da to postaje sada evropski plan za rešenje. Ne zna se mnogo, spekuliše se o njemu, ali okreni obrni, izgleda se sve vrti ono kao one stare i Šingerove ideje o načinu na koji su dve Nemačke davno, u vreme hladnog rata, se međusobno priznale. Teško izvući baš mnogo paralela u ovom slučaju. Imate li vi više saznanja i koja su vaše očekivanja? Šta pretpostavljate da se nalazi u tom dokumentu, posle svega što se desilo?
Prvo treba reći da smo mi videli skoro u celini onaj prvi nacrt.
Koji je, kažu,
i on se zasnivao na ovome o čemu vi govorite, i za Srbiju je bio neprihvatljiv. Zato što nezavisno od toga da li Srbija prizna ili ne, ali ako Srbija prihvati da Kosovo ima pristup Ujedinjenim nacijama, u tom slučaju je stvar završena oko Kosova, bez obzira da Srbija prizna. Pa naravno, zato što onda ona dobija pun međunarodno-pravni subjektivitet i postaje članica u granicama koje isključuju granice Srbije sada. To je prva stvar. Drugo, sad smo vidjeli u Tirani da se pominje neko izmenjeno, dopunjeno izdanje, međutim za mene je merodavno ono što je predsjednik Vučić rekao u Tirani. On kaže, jeste, ima izmena, ali ne u suštinskoj stvari. Dakle, pretpostavljam da ova teza i ovaj pristup ostaje i dalje na stolu kao glavni, a ja ću da podsjetim da je recimo u onim tačkama, u onoga što smo vidjeli, bilo recimo u tački 1 dve ravnopravne strane, pa ne znam, u tački 3 priznavanje teritorijalnog integriteta, priznavanje granica i tako dalje. Dalje bilo je da svaka strana sebe predstavlja, i da ne pominjem. Prema tome, bilo je jasno da je to model bilateralnog sporazuma između dva ravnopravna subjekta, i zbog toga je to neprihvatljivo. Šta god ovde bilo, ako se naslanja na taj model i ako se naslanja na tu priču da Kosovo ima mogućnost da bude tretirano kao država i da ima pristup Ujedinim nacijama. Dakle, u tom statusnom smislu za Srbiju je neprihvatljivo. Znači, na istoj smo poziciji bez obzira na druge modalitete.
Ali nije, globalno nije ista pozicija i mislim da ste također jedan od onih koji ukazuju da se, da su globalne promjene učinile da se ulože ovoliki napor i ostalom imenuju ovoliki zaslanici. Ja ne znam da li naši slušalci znaju, i Grčka ima i zaslanika.
I Slovenija.
I Slovenija i Grčka ima i zaslanike, da ne govorimo svim vodećim zapadnim zemljama. Ukrajinski rat je ipak bacio potpuno drugo svetlo na problem koji jako dugo traje, koji se jako sporo rešava i sada se postavlja kao pitanje svih pitanja da se to zatvori u što kraćem roku. Da li je to realno?
Nije realno da se zatvori onako kako je neko zamislio, dakle preko kolena, nametnutim rešenjima i suprotno državnim i nacionalnim interesima Srbije, to je potpuno jasno. Međutim, ovo ste u pravu, ukrajinski rat je potvrdio da je definitivno svet multipolaran i da svetski poredak ide u jednom drugom pravcu, koji mora da uvaži tu realnost da je svet multipolaran. Drugo, on je ubrzao i neke stvari vezano za interese, rekao bih, i zapadne alijanse. Ne samo vezano za taj rat, nego vezano i za otvorena pitanja, rekao bih, u prostoru za koga oni smatraju da je pod interesnom sferom Zapada. To je ovaj prostor, ovaj naš Zapadni Balkan i tu je ključno pitanje Srbija. Prema tome, pokušaj da se ovo reši brzo, da se reši, ja bih rekao, na jedan možda čak i agresivan način, pod pritiscima, pod prinudom da se slomi Srbija i da se ovo pitanje zatvore ovde koja oni smatraju da dovode u pitanje njihovu suprematiju na ovim prostorima i pripadnost ovog prostora zapadnoj sferi interesa. Dakle, da ga potpuno zatvore i mislim da je to tema. I mi smo sad svedoci tog pritiska i tog evropskog plana i svega toga iz čega proizilazi pokušaj da se brzo, efektno reši na način koji odgovara zapadnim interesima. I to je suština priče i zbog toga smo mi, evo, u toj delikatnoj situaciji i s pravom govorimo o najopasnijem periodu do sada od kad traje ova kriza. Mislim da je to potpuno tačno i stvari će se koliko ove nedelje, bar oko toga, lomiti, ali u narednim nedeljama i mesecima, ne godinama, vrlo ovako direktno i vrlo naglašeno uz veliki pritisak na Srbiju.
Sad govorimo o narednim nedeljima i mesecima, iza nas je 20 i nešto godina neuspelih potraga za rešenjima. Šta predviđate, koliko još zapravo ovaj problem može da ostane otvoren, imajući između ostalog u vidu i da je kompletan Zapadni Balkan u procesu kakvog takvog i koliko toliko uspešnog priključenja, odnosno pokušaja priključenja Evropskoj uniji?
Mislim da to priključenje nije aktuelno, bez obzira. Mislim, aktuelna je samo evropska perspektiva koju poznajemo od Solunskog samita 2003. godine, evo sad je potvrđena i u Tirani. To je 19 godina. Prema tome, to je nešto što je u ponudi, ako već o tome govorimo. Inače, ako govorimo o nekom trajanju, zavisi u kojoj meri će sponzori, ja bih rekao prištinske strane, kad govorimo konkretno o Kosovu i Metohiji, shvatiti da se ne može izaći iz okvira real politike, da su se stvari promenile i da nema šanse da se Srbija odrekne svojih državnih i nacionalnih interesa. U meri u kojoj se shvati da jedino kompromis ima šansu i nekako političko rešenje uz mir i uz rešavanje životnih pitanja, onda imamo šanse.
20 i nešto godina potreće ovo još, čini mi se.
Pa potreće sigurno. Znate šta, preživali smo svašta 90. godine, preživali smo i agresiju. Ja se bar sećam i bombardovanja Beograda ponovo. Tako da, znate šta, postoje nekad granice. Ovde se radi opstanku, ja bih rekao, srpske države na neki način. I to ne može biti tema za srpski narod. I ni za jedan narod, ne samo za naš. Drugo, ja mislim da je srpski narod sad odlučan da istraje na toj priči, jer ponavljam, radi se o srpskoj državi, ne radi se o nekim drugim, što nema tu interesa političkih stranaka, pojedinaca ili šta ja znam. Radi se, dakle, o nečemu što je, ja bih rekao, pitanje svih pitanja, i srpski narod je, evo, to pokazuje ova situacija na Kosovu i Metohiji, došao je u poziciju da više nije spreman da razgovara o ustupcima, znate? Mislim, došlo je do kraja. I druga stvar, imamo iza sebe niz dokumenata, imamo niz pokušaja da se stvari reše. Znamo ko to nije ispoštovao. Sve je to bila prilika da izađemo iz ove situacije o kojoj danas govorimo.
I svaka do sad je propuštena.
I zato insistiramo na tom famoznom briselskom sporazumu, na tih prvih šest tačaka na zajednici srpskih opština. To je srpska ponuda, ako hoćete. Mislim, stvar koja je notorna, koja je jasna, koji su prihvatili ovi na zapadu. Prema tome, to je ponuda, ako hoćemo da uđemo u jedan suštinski dijalog, da prevaziđemo ovu situaciju, ajmo da to rešimo, ajmo sa te osnove da razgovaramo o normalizaciji.
Vidjet ćemo kako će biti reakcija. Kao što smo rekli, u narednih 5 dana Beograd će posetiti gotovo svi zaslanici imenovani da se bave ovim regionom, a umeđu vremenu na severu Kosova i Metohije i dalje su barikade i građani za sada ne pokazuju nameru da se sa njih pomere, iako je njihov sugrađan Dejan Pantić od sinoć u jednomesečnom pritvoru. Mi ćemo kao prvi program Radio Beograd naravno detaljno pratiti situaciju, a odmah posle reklama čućete i šta je jutros u porodici Dejana Pantića zabeležio naš dopisnik sa Kosova i Metohije Ivan Miljković. Ja zahvaljujem. Izvolite, gospodine Miljković.
Ovog puta se mora računati na odlučnost Srba na Kosovo i Metohiji da istraju u svojim zahtevima.
Tako da ćemo,
je to dosta važna poruka.
Ako ništa drugo, evo zanimljivo je podatak da je Escobar ostavio vremena sinoć za razgovor sa Srpskom listom, i to je jedan novi element. Puna tema za dalje praćenje. Hvala za ovo učešće u magazinu Na prvom. Naš prvi sagovornik bio je diplomata Zoran Milivojević.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, 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 y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, estás perdiendo el tiempo. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Ah. pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 329,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Vaš Gomex.
Novo osiguranje. Kasko Sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Uživaj u Coca-Cola Čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli.
Ovo je magazin na prvom. Ovu emisiju otvorili smo temom napetosti na Kosovu, a potećemo, upravo je hapšenje bivšeg pripadnika kosovske policijske službe Dejana Pantića iz Severne Mitrovice bio povod da na severu pokrajine Srbi podignu barikade na više lokacija. Dejanu Pantiću sinoć je određen jednomesečni pritvor, a u njegovom domu jutros je bio naš kolega i dopisnik Ivan Miljković, pa da čujemo šta je zabeležio.
Vi ste zapravo od advokata i od medija saznali zašto je on okrivljen. Tog trenutka niste bili svesni.
Ne,
da ga oni krive za navodno rasturanje biračkih mesta.
Policajac koji bi se obratio rekao da je to samo kratak informativni razgovor, da ne brinem, on je njihov bivši kolega, da to nema nikakve veze, da je nešto ozbiljno, ovako se to ne radi, ne privodi na informativni razgovor, da je nešto strašnije. Tu sam se malo smirila, uradili su pretres, kompletan pretres koli je bio kao da smo narkodileri, da vam kažem. Kao da se očekuje da će tu ne znam šta da nađu u našim kolima. Pošto ništa nisu našli, vratili su mi ključ, vratili su mi moj telefon i rekli su mi da mogu sada da pozovem nekog da dođe da me uzme, da me pokupe sa Jarinja, jer Dejan neće moći narednih par sati da bude slobodan, ostaće na tom informativnom razgovoru. Pomerili su kola sa strane, videla sam da cigo je beli džip, ljudi koji nisu bili u tim uniformama koji su na prelazu, ili je to bila neka specijalna jedinica ili šta, ne znam, izašli su kroz 15-20 minuta čekajući tu Izveli su Dejana sa lisicama na ruke, strpali ga u taj džip i odveli ga u nepoznatom pravcu prema Mitrovici.
Vi živite u naselju Tri solitera i baš u vašoj blizini se nalaze te prostorije sporne
komisije.
Prostorije... Pa gde se te večeri nalazio vaš suprug, zašto ga zapravo
tog dana ja radim u Leposaviću u Trepči, tog dana je on mene pozvao i rekao mi je, Suzana, gde si? Ja sam rekla, evo sam u autobusu, vraćajući se s posla kući, kaže, evo sam kod Dolče Vite. Dolče Vita je udaljena 700-800 metara od naše zgrade. Sad je eksplodirala neka bomba. Kaže, nešto se čuo, čuo se neka detonacija, kaže, molim te, kaže, nemoj da se uplašiš ako vidiš gužvu, samo da ti to javim.
Recite mi, advokat vas je informisao o njegovom zdravstvenom stanju, da li ste uspeli ili zahtevali da se vidite sa suprugom?
Da vam kažem, advokat je imao samo online kratak razgovor s njim. Dejan deluje iscrpljeno, umorno, kaže da sedi na jednoj stolici 48 sati, u stvari od kako su ga priveli tu, rekao je da se nalazi na Jarinju. Tako nam je rekao, tako je advokatu rekao na online pozivu. Dejan nema lekove, Dejan je srčani bolesnik, radio, imao je intervenciju pre 3 meseca, ugrađen mu je stent, imao je intervenciju na srcu. Znači, od svoje 35. godine on ima problema sa hipertenzijom, ima oslabljeni rad srca. Ja ne znam, šta god da je uradio, a nije. Kako god bilo, verujte da čoveka drže već 4 dana bez lekova, bez lekarske pomoći, bez ičega. Ja stvarno to ne mogu da shvatim da je ratni zločinac. Mi smo jedna poštena porodica, da vam kažem. Od svog rada smo iškolovali 3 dece. Moj Dejan nema u životu jednu tačku ni mrlju, ni u karijeri, ni u životu. Pitajte celu Mitrovicu. Za Dejana Pantića, koji je stari Mitrovčanin, rođen ovde, potiče iz svoje radničke porodice, da li neko ima jednu lošu reč da kaže za njega?
Predraže, reci mi, da li postoji nekad mogućnost da dostaviš lekove ocu, da li si nalazio način, da li si dozvodao sa advokatom u tom?
Sa advokatom jesmo, pošto je to sve bilo online, da je tako specifična situacija, on je rekao da on tu nema nekog velikog ovlašćenja i mogućnosti da mu dodele lekove, da mi moramo da vidimo neki drugi način. Mi se zbog toga sve vreme javljamo, znači nismo htjeli uopšte medijski da budemo aktivni ili bilo šta, da se izlažemo, ali vidjeli smo da samo zbog brige prema ocu i za te lekove da mu se dostaje, znamo da je loše, znamo koliko mu je loše svaki dan kada je u normalno stanje i kada ne pije lekove, kamoli u ovakvom stanju. Mi smo probali preko advokata, nije uspjelo, javljamo se u medije, potenciramo sada, znači više nam ništa nije bitno u ovom trenutku, pošto nije ni pušten, određen mu je pritvor, samo ti lekovi da mu se dostave. Znači, pokušavamo na sve načine, na medije apelujemo, ne znam, evo ovim putem i na sve Evropsku uniju, na sve nevladine organizacije, na sve koje gledaju i koje imaju neke utice, znači ne tražimo, ni sad se više ni ne mešamo u taj proces celokupni pravosudni, niti bilo šta, iako znamo da je nevin, iako, mislim, čovjek koji je prešao granicu, gde ćete veći dokaz, čovjek je izašao, prešao administrativni prelaz i na povratku najnormalnije, zato što zna da nema jednu tačku, hapšeni su ljudi zbog svega i svačega, da svaku minimalni čin i svaku koji imao mali strah nije prelazio administrativni prelaz, tada on je prešao bez razmišljanja, krenuo je po lekove i po namirnice, u povratku su ga uhapsili, samo je taj čin da ga oni njega odmah nisu uhvatili, nego su ga posle 2-3 sata po povratku, znači onda je nešto krivo, on je mogao da pobegne i da ode, da se ne vrati nikad, ali to je dovoljan apsurd o celoj ovoj situaciji.
Ceo sever Kosova je uz vas. Sunarodnici to dokazuju barikadama koje su postavili i sa zahtevom da se tvoj otac, vaš suprug, oslobodi. I vi ste krenuli na barikade. Nadate li se da će ovo ipak na kraju dima pozitivan epilog?
Sve vreme se nadamo i verujemo u to. Znači, da se zahvalim svim našim sugrađanima i našim ljudima na funkcijama i iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju i samom predsjedniku Vučiću na punoj podršci. Oni rade sve od sebe, ali očigledno da više to nije do njih, da mi sad pokušavamo, apelujemo na sve moguće žive, bilo kakav, eto, samo da se dostave lekovi, pa za ostalo kako bude, samo da znamo da je dobro, da ima najminimalna ljudska prava, znači puna su usta svih nekih evropskih prava, gledaju se neke sitnice, a čovjek nema lekove i ne znamo da li ima normalnu hranu i da li ima normalan ljudski tretman, da li ima krevet, to znači nisu, ne znam da li to uopšte ima neki pritvor ili neka stanica, neka ćelija, bilo šta, znači to su vjerojatno neke kancelarije i improvizovani prostori da oni njega drže. Zahvaljujem se još jednom sugrađanima, znači mi nismo vjerovali, mi kad sam ja došao po mamu na administrativnom prelazu po nju, ja javljam, imao sam neke obaveze po kojoj sam došao, rekao da otkažu, oni mi javljaju, nema ničega, po gradu se ne dešava, idemo svi na prelaze, rekao šta se dešava, pa javljamo da je uhapšen notac, idemo svi na prelaze, čuju se sirene, šta se dešava to, ono što bih naglasio jeste da ono što je najupečatljivije za mene i za porodicu je ta velika podrška koju nismo ni očekivali i ljudi koji izjavljuju da ovo sve radi zbog Dejana, zato što znaju kakav je on pošten čovjek bez mrlje, bez tačke u karijeri, on politički nije aktivan, mi nemamo nikakvih političkih veza, niti bilo čega, znači najnormalnija radnička porodica, nikad ni sa čim nismo povezani i zbog toga svi kažu to je mogao da bude naš otac, to je mogao da bude moj brat, naša deca i to je ono što je kap koja je prelila, Dejan je kap koja je prelila čašu u ovom trenutku. Znači, zbog njega se sve ovo dešava, kad se njemu to desilo, to je moglo svakom da se desi. I to je ono, niko nije verovao, govore u smislu kakav Panto, šta Panto, to je neka greška, pustit će ga odmah, ili ne veruju uopšte, misle da je neka šala. I mi smo mislili da je greška, šala, ali u ovom trenutku očigledno da nije, da je to sve nešto, da li namešteno, da li sve to organizovano, koliko to zavisi od pravosuđa, ili to neko gore odlučuje. Koliko je ova politička situacija za njega dobra, što se to diglo na tom nivou, možda bi bio pušten, možda sada teraju inat preko njega, dokazuju nešto da su nešto moćni ili šta god. Mi samo molimo, eto, najnormalnije pravično suđenje i tretman on da ima i nadamo se, ako tako bude, da će on vrlo, vrlo brzo da bude pušten. Ja mogu da potvrdim da Dejan nije uopšte bio u blizini zgrade u tim trenucima, znači čak ni pre toga, što se on je utuždao za organizator ili sam izvršio, po onima što smo saznali, on je izvršio, mi nismo dobili zvanično rješenje i dalje, on je juče određen moj pritom, nismo dobili rješenje, advokat nije dobio rješenje i obrazloženje o toj odluci. On je tog dana bio u gradu sa prijateljima, znači imamo 101 alibi on ima, koji oni uopšte nisu sagledali, da li to nije ni trenutak za to sagledivanje, ili će to naknadno da rade, pošto je bilo samo davanje izjave, znači on je bio po gradu. Uputio se ka kući, znaju se tačno, zna se trasa, advokat je rekao to na tom davanju izjave, zna se tačno trasa njegovog kretanja, grad je prepun kamera, znači to sve može da se dokaže, vreme detonacije gde je on bio i pre toga. Znači on je bio po gradu, u trenutku detonacije on je bio ne znam koliko ima, 700-800 metara, kilometar do tog nekog dočevite kafića koja mi zovemo, neposredno pre ovdje kružnog toka prošli ste, on je tu zasto, bilo je mnogo ljudi, građana, kolega bivših, bili su tu komšije, sugrađani, on je stao po priču par minuta šta se dešava, kao i svaki normalan čovjek što bi radio, da je samo prošao tek tako i da je otišao zgradu, onda bi bilo vjerojatno još gore, znači on je zastao po priču, on je primetio da tu ima dosta nekih, on je poznao i te policajce tu što su sedeli, koji non stop stoje ispred naše zgrade, kosovski policajci iz južnog dela. Znači i on je primetio da tu oni nešto slikaju, snimaju, ali čovjek niti se krio, normalno je tu prošao, popričao i otišao.
I ušao
da
bi došao do svog stana.
I to ušao je sa zadnjeg ulaza, ne pored kancelarije CIK, je neposredno pored naše zgrade, on je na zadnji ulaz, uopće nije bio u blizini te kancelarije. Da li je to njima bilo dovoljno da oni njega povežu sa tim, da ga označe, živi u tom soliteru, bivši je policajac, eto njima dovoljno dokaza za bilo šta.
Čuli ste šta je u domu Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policijske službe koji je uhapšen pre 3 dana, a od sinoć mu je određen ima jednomesečni pritvor, zabeležio naš Ivan Miljković.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before.
6 minuta je do 11 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Pošto čujete vesti u 11 u drugom satu magazina na prvom, nudimo vam dve teme. Velika korupcionaška afera u vrhu Evropskog parlamenta, čija potpredsjednica Eva Kaili je uz još 4 osobe završila u pritvoru pod sumnjom da je primila mito od aktuelnog domaćina mundijala Katara. Kako je objavljeno po njenom privođenju, belgijski istražitelji su nekoliko mjeseci sumnjali da je Katar uticao na ekonomske i političke odluke Evropskog parlamenta uplaćivanjem značajnih suma novca ili nuđenjem značajnih poklona. I dok u medijima dominira fraza Evropski parlament, upućeni podsjećaju da ovo nije prvi skandal vezan za podmićivanje evropskih poslanika, a na konkretan problem Katara ukazivala je, pored ostalih i europoslanica sa levice, francuskinja Manon Aubry, ali više o tome će nam javiti naša Nataša Jokić. Druga tema nam je zima u bogatoj Evropi 2022-23, jer čitava jedna generacija Evropljana živela je potpuno neopterećena brigom o količini gasa i ceni gasa koji su koristili za grejanje stanova i poslovnih objekata. To se sve promenilo ove godine, tako da podaci govore da je Nemačka, gde se polovina domaćinstava greje na plin, smanjila potrošnju gasa 20-30%, zavisno o sedmici i temperaturnim prilikama. Takođe i zavisno zavisno od cene gasa, jer je ovo, osim što je jako snizilo temperature u njihovim stanovima i prostorijama, jako diglo računa i udarilo po džepu stanovnike. Mi ćemo proveriti stanje, rekla sam, u Nemačkoj, ali i u Velikoj Britaniji, gde u Londonu otvaraju prostore za grejanje onih građana koji to sebi ne mogu da omoguće u domovima. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Ako se desi da se nikada više ne osjetimo kao taj dan, ja pretražit ću svet ispod mojih nogu sve, samo da pronađem on što mi pripada. Jednom se desi, eto nema nas više, svaki minut prolazi kao san. Ma nije to sve što se mene tiče, ne, ako te ne nađem ti nikad nisi bila ta.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, a Srbi su i prethodnu noć proveli na barikadama. Preko prelaza Brnjak i Jarinje na sever Kosmeta i dalje se ne može ni pešice. Bivšem policajcu koji je uhapšen na prelazu Jarinje, Dejanu Pantiću, bez obrazloženja je određen pritvor do 30 dana. KFOR je saopštio da je jedini put ka miru da Beograd i Priština reše svoja pitanja kroz dijalog i da dođu do rješenja koje poštuje prava svih zajednica. Američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar danas stiže u Beograd. Sa srpskim zvaničnicima razgovaraće pre svega o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Escobar se sinoć na Kosmetu susreo sa liderima Srpske liste, a na sastanku je bilo reči o političko-bezbednosnoj situaciji. Američki diplomata u Beograd dolazi u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, kao i situacija na severu Kosova i Metohije, bit će teme današnjeg sastanka u Briselu ministara Evropske unije za evropska pitanja. Šefica UNMIK-a Karolin Zijade izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog krhke bezbednosne situacije na severu Kosova i Metohije i osudila kao neprihvatljive provokativne akcije koje dovode do eskalacije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je njegova poruka svim zainteresovanim stranama da se uzdrže od zapaljive retorike i akcija i da pomognu da se spuste tenzije. Duž cele linije fronta u Donbasu u toku su žestoke borbe. Proruske vlasti Donjecka kažu da se napredovanje u nekim delovima te oblasti otežano odvija, ali da je više od polovine teritorije pod ruskom kontrolom. U većem delu Ukrajine i dalje su restrikcije zbog oštećene elektroenergetske infrastrukture. U Odesi je delimično obnovljeno snabdevanje strujom. Šefovi diplomatije Evropske unije u Briselu razmatraju uvođenje 9. paketa sankcija Rusiji. Dogovorene su dodatne 2 milijarde evra za isporuku oružja Ukrajini. Belorusija je započela nenajavljenu inspekciju borbene gotovosti svojih trupa, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Navodi se da će biti pokrenuta vojna tehnika i osoblje, kao i da će zbog toga saobraćaj na određenim javnim putevima biti ograničen. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su 40-godišnjeg kineskog državljanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je noćas u kampu u kome su smešteni kineski državljani nakon kraće rasprave više puta nožem ubo 39-godišnjeg sunarodnika, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužiocu. Muzej žrtava genocida od danas do 22. decembra u Skoplju organizuje izložbu Sećanja iz pepela, Narodna biblioteka Srbije, 6. aprila 1941. U spomen na uništenje Srpskog nacionalnog bibliotečkog fonda tokom nacističkog bombardovanja biblioteke na Kosančićevom vencu. Izložba će biti organizovana u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Sveti Kliment Ohridski. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 13. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat kasnije Partizan počinje meč u Francuskoj protiv Asvela. A na svetskom prvenstvu u Kataru, u fudbalu, na programu je prvo polufinale, utakmica Hrvatske i Argentine. Taj duel počinje u 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Sutra u istom terminu sastaju se Francuska i Maroko. Tokom dana sunčano i hladno vrijeme uz temperaturu do 6 stepeni. U Beogradu je trenutno 1 stepen iznad nule. Vlažnost vazduha je 74%, pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vetar do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Beograd 1.
11:09, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom i odmah otvaramo i veoma veliku i krupnu temu koja se je tema dana u Evropskom parlamentu već nekoliko dana, a to je korupcionaška afera. U samom vrhu ove institucije potpredsjednica Evropskog parlamenta Eva Kaili je uz još 4 osobe završila u pritvoru pod sumnjom da je primila mito od aktualnog domaćina mundijala Katara. Ispostavilo se da su belgijski istražitelji nekoliko mjeseci sumnjali da ta zemlja utiče na ekonomske i političke odluke Evropskog parlamenta uplaćivanjem značajnih suma novca ili nuđenjem značajnih poklona. Mediji ove vesti prenose uglavnom pod naslovom Evropski parlament u šoku, ali upućeni kažu da za šok baš i nema mnogo razloga, jer ovo uopšte nije prvi korupcionaški skandal u Evropskom parlamentu. I više ćemo o svemu tome sa našom koleginicom Natašom Jokić, koja inače redovno izveštava o radu ove institucije. Nataša, dobar dan i hvala što govoriš za magazin.
Dobar dan, Jelo.
Da. Ne znamo dakle da krenemo od samog događaja ili od reakcija koje su se juče mogle zabeležiti, pošto je zapravo baš juče u sred ove bure započelo zasedanje Evropskog parlamenta. Pa šta je po temi sad najvažnije?
Pa evo možemo da krenemo kronološki od najnovije vesti, da jutro zaseda, da jutros se održava ovdje u Evropskom parlamentu koji plenarno ove nedelje od sinoć zaseda u Strasburu sastanak političkih grupa. Dakle, političke grupe kao u svakom parlamentu postoje u Evropskom parlamentu i poslanici, važno je da kažem, nisu grupisani po poreklu, odakle iz koje zemlje dolaze, nego po političkom svom opredeljenju. Tu će biti jedan svakako vrlo neprijatan sastanak, evo zbog čega? Zbog toga što naravno sad sledi politička instrumentalizacija ove priče, jer Eva Kaili je bila u grupi socijalista i to je ono na šta je juče, obraćajući se parlamentu, Roberta Macola, predsjednica Evropskog parlamenta, sinoć na samom otvaranju, dakle ona je upozorila da i poručila je poslanicima da nikako ne smeju da se upuse u političku manipulaciju, instrumentalizaciju ove afere, jer kako je rekla, ovo je jedna korupcionaška afera i kako je rekla, korupcija nije ni levo, ni desno, ni sever, ni jug. Korupcija je nešto protiv čega svi moramo da se borimo, kako je ona rekla. I dakle, sinoć na tom, na otvaranju, dakle, plenarnog zasedanja, zaista je mogla da se osjeti jedna vrlo neprijatna atmosfera i, kao što si ti rekla, ona je tim pre neprijatna što svi znaju, kako bih rekla, da je zemlja okrugla. Dakle, svi znaju odavno, ja o tome izveštavam, to mi je jedini posao, da zaista evropske institucije, nije ovde u pitanju samo Evropski parlament i mi ćemo verovatno imati provalu novih skandala, Evropski parlament ima tu reputaciju, on ima redovno skandale sa primanjem mita, sa fiktivnim zapošljavanjem asistenata, sa fiktivnim angažovanjem konsultantskih firmi. Niko ništa nije uradio, ali vaši prijatelji i rođaci, njima je isplaćeno kao za konsultacije i tako dalje. Dakle, ovo nije prvi skandal i moram da ti kažem da sam jutros, pripremajući se za emisiju, tražila i nekako sam našla moj izveštaj iz 2011. Dakle, pre 11 godina. Ti si imala sličnu aferu, gde su tri bivša ministra, tadašnji poslanici, znači slovenački ministar, zatim austrijski i rumunski, Adrian Severin. Oni su bili uhvaćeni u flagrantom, snimljeni, prerušeni engleski, britanski novinari su ih snimili kako im nude mito i oni kažu da, dobro, pa 100.000 eura u redu, glasaću, podneću amandman za ovo što ste rekli i tako dalje. Nikada policija nije intervenisala. Ovo je prvi put da imamo zaista spektakularnu jednu situaciju, znači da je policija intervenisala, da je potpredsednica Evropskog parlamenta, još troje koji su uhapšeni, proveli su noć, evo sada drugu noć u zatvoru i pojavit će se svi koji su sumnjičeni, pojavit će se, mislim da ih je sada petoro na spisku, pojavit će se pred sudom u Briselu 14. decembra, znači sutra. Ali evo, ako dozvoliš, još jedna najnovija vest. Dakle, posle ovog hapšenja, posle te cele priče i sinoć je otvoren, dakle, počelo je plenarno zasedanje parlamenta ovde u Strasburu, policija je juče u isto vreme, kad je parlament plenarno zasedao u Strasburu, ušla u zgradu Evropskog parlamenta u Briselu. Belgijska policija izvršila juče pretres u prostorijama, dakle, Evropskog parlamenta, i jer istražni organi sumnjaju da je postojala korupcija u ovoj evropskoj instituciji. Da li će se sad to završiti samo na ovim imenima koje znamo, ispalo je ponovo da eto ti Grci i tako dalje. To je zaista očigledno jedna karikatura medijska koja se stvara, jer vidimo da ovde su u stvari najviše umešani Italijani. Evo
da,
zašto.
To sam videla po spisku da. Koji se objavila uhapšenih, da.
Da. Evo da podsjetim naše slušalce. Dakle, pored Eve Kali, znači ko je još uhapšen? Još četiri muškarca, ali sad ima i novih uhapšenih u Italiji. Znači, uhapšeni su takođe bivši italijanski poslanik u Evropskom parlamentu od 2004. do 2019. Pier Antonio Panzeri se zove. Zatim partner Eve Kali, Francesco Giorgi, koji radi kao parlamentarni asistent. To je posebna priča o parlamentarnim asistentima. I sve je to nešto što svi znaju, zato nema mesta iznenađenju. Jedna afera je morala da bude provaljena. Neću da govorim kakve sam poruke, recimo, juče dobila od kolega, od jednog kolege koji mi je rekao, evo, lepo sam ti rekao, sad vidiš. Dakle, to je kolega koji je prenosio zaista neke alarmantne vesti u koje prosto čovjek nije mogu da poveruje, iako znam da nije neki lažov, niti ima interesa u tome. Ali evo vidimo sad. Ovo je vrh ledenog brega, to hoću da kažem. Dakle, uhapšeni su Italijan Luca Visentini, generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata, ovo je groteskni detalj, koji se inače predstavlja kao pesnik. I uhapšen je direktor nevladine organizacije, ovo je takođe groteskno, No Peace Without Justice, čiji identitet je sad poznat. On se zove Nicolo Figa Talamanca. Dakle, policija je izvršila pretres i u kući belgijskog socijaliste u Evropskom parlamentu, Marka Tarabele, vidite po imenu, zato Italijanska republika juče piše, pa i on je Italijan, Italijan je poreklom, ali on je tu kao belgijski poslanik. I protiv njega u ovoj fazi nije podignuta optužnica. Dakle, juče kada je bio pretres u zgradi parlamenta u Briselu, jer vi znate da parlament da. Evropski zaseta i u Briselu i u Strasburu. Dakle, policija je zapečatila tri kancelarije. Kancelariju Eve Kaili, kancelariju Marka Tarabele i Marija Rene, evo, novog imena, italijanske poslanice. Oni su navodili da je reč o kancelarijama njihovih asistenata, ali ispostavilo se da to nije tačno. I svi će se, kao što rekao, pojaviti pred sudom sutra.
I sve to što govorimo dobija drugu, odnosno dodatnu težinu i konotaciju kada govorimo kada zapravo uzmemo obzir o kakvom instituciji se radi. O Evropskom parlamentu radi se o instituciji koja jako u svojim raspravama vodi računa o takozvanim evropskim standardima, o zakonitosti, borbi protiv korupcije, o ljudskim pravima i u ostalom znamo njihove debati kako traju rezolucije koje usvajaju, a onda imamo situaciju da se pretresuju, kao što kažeš, kancelarije u samom sedištu parlamenta u Briselu i da je u stanu gospođe Kaili nađu 600.000 evra u kešu, što su stvarno neverovatne.
I u hotelu sobi njenog oca, Sofitelu u Briselu, vreće sa novcem. Mislim, nisam to pomenula i dobro, to je vrlo slikovito, vrlo upečatljivo, tako stvarno deluje kao iz nekog kriminalnog stripa, čak ne iz romana, tako karikaturalno. Očigledno postavlja se pitanje da li je moguće stvarno da je Katar vrećama novca kao neki Deda Mraz podmićivao poslanike u Evropskom parlamentu, pa po ovome svemu izgleda da jeste. Ali ako dozvoliš, evo, moram nešto da dodam da bi ipak ovo bilo uravnotoženo. Prvo, ovo sinoć upozorenje da se ne instrumentalizuje ovaj događaj, jer sama činjenica da je ovoga puta, što kažem, ranije se nije dešavalo, biste imali ranije skandali, ja sam navela ovaj iz 2011. ali bilo ih je više, bilo ih je stalno, krajnja desnica je umešana u fiktivno plaćanje asistenata koji nikad nisu postojali, da. Koji su stavljali, recimo, nacionalni front francuski koji se sad zove nacionalno okupljanje, i onda su to stavljali u svoju partijsku kasu i tako da. E sad, taj apel da se ne instrumentalizuje politički, mislim, on je umesan, jer postoji to iskušenje, naravno u političkom životu to bi bilo nešto sasvim logično da se dogodi. Ali ono što je interesantno, to je da ovde malo je njih koji zapravo nemaju putere na glavi, a sa druge strane nepravedno reći evo kakvi su oni, oni nama ovde pričaju ovu priču, a ovo rade, jer vi imate jedno zaista dostojno poštovanje, jezgro među tim evropskim parlamentarcima, neki su ovde već dugo u 4 mandata, recimo čak i 5, koji se tako hrabro bore i protiv korupcije svake vrste. To naročito jedna grupa jezgro, na primjer, u partiji Zelenih, koji su signalizirali sve moguće ukrštanja interesa zaista između industrije, recimo, i Evropske komisije. Jer, znate, Evropski parlament, on donosi odluke koje se kasnije, skoro bio je podatak, pa posle neko kaže da to možda i nije u tolikom procentu, ali skoro 88 zakona koji se kasnije izglasaju i potvrde u parlamentima država članica, zapravo se izglasa u Evropskom parlamentu. Ali treba znati da ključne odluke, ipak donese ih Evropski parlament, ali moraju da ih potvrde zemlje članice na nivou vlada u jednom telu koje se zove Evropski savet. E sad, mi imamo ovde situaciju da zapravo oni koji su najveći zagovornici Evrope, i to je nešto što je logično u Evropskom parlamentu, oni su ti koji su najveći, kako da kažem, progonitelji svih tih pojava, korupcije, sve te birokratije i tako dalje. I to je nešto logično. Jer Evropska unija generalno ima jedan problem, ona finansira mnogo nevladinih organizacija i tako dalje, i samim tim u stvari stvara jednu klijentelu. I paradoksalno, ono što se vraća kroz te nevladine organizacije koje se ponašaju kao sledbenici, a ne kao ljudi koji su ubeđeni Evropljani, ali zato imaju kritički odnos. Šta će nam jedna ovakva Evropa sa ljudima koji kradu i govore neistinu non stop? Znači, vraća im se to zapravo da gube ugled upravo kroz tu jednu tako jednu prizemnu propagandu, nekritički odnos, ljudi vide šta se dešava sa novcem, kako ga upotrebljava Evropska unija, kako ga upotrebljava Evropska komisija, uskoro ćemo, verovatno, neću da budem prorok, ali ne treba proroštvo da bi se prorekla, uskoro jedna afera vezana za Evropsku komisiju i vezana za pregovore oko kupovine vakcina. To je nešto
da,
što će neminom.
Da, što je također se već provlači po medijima. Nataša, moram ovde na ovom mestu da ti zahvalim što si nas izvestila o ovom zaista krupnom skandalu koji se desio u Evropskom parlamentu, ali i što si dala uvid u to kako parlament zapravo funkcioniše. Prvo, naravno da nisu svi korumpirani taman posla.
Naravno.
I naravno da nema tih, kako si rekla, iskrenih i posvećenih evropskim standardima, ova institucija zaista bi davno izgubila smisao. Pratit ćemo kako će se, u ostalom, dokle će sve dovesti ova istraga koja je otvorena hapšenjem Eve Kaili, a hvala za ovo današnje javljanje. Dakle, o korupcionaškoj aferi u Evropskom parlamentu govorila je naša dopisnica Nataša Jokić.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica kilogram 799,99. Kolači za slavu kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolačeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gde si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala sam ženski preferent. Sve mogu bim, ali dobro blatiram. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti. Al na lošem primjeru slavi kuće gledajući. Kafe, kafe. Dobrodošao, moj kafe, kafe.
11.32 minuta, ovo je magazin na prvom, a u drugoj polovini ovog sata emisije bavimo se temom kako se ove godine Evropa greje, po kojoj ceni i kakve su posljedice ostavile vrlo ozbiljne uštede ruskog gasa koje evropske zemlje u sklopu sankcija koje su nametnule Rusiji drastično manje kupuju od te zemlje. Nemačka je, na primjer, u kojoj polovina domaćinstava se greje na plin, međutim oni su uspeli potrošnju da smanje 20 do 35%, kako prenose mediji, zavisno naravno od temperaturnih prilika od dana do dana, od nedelje do nedelje. Pala potrošnja, ali skočile cene. Kako se zimuje ove zime u Nemačkoj? Pitam našeg kolegu Nenada Radičevića. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Kolika vam je temperatura u stanu?
Temperatura, pa sad iskreno da budem, ne znam, ali mislim da je nekih prijatnih 20 stepeni.
A to znači da vi ne zavisite od, ili možete sami da regulišete temperaturu?
Mogu sam da regulišem. Ovde inače nema tog, može se reći, inače lagodnosti da je li vam toplane upale grejanje i sad da vi tu ne regulišete. Ovde se čak i manjina, jeli, ništa greje na daljinsko grejanje. Sistem okolnosti, ja živim u stanu u kojoj ima daljinsko grejanje, ali se to grejanje računa prema, jeli, postoje uređaj koji zapravo računaju koliko vi energiju dobijate. Znači, nije fiksna
cena. Ono što mi godinama pokušavamo da kažemo, plaći po potrošnji, to, upravo, tako, to u Nemačkoj radi.
Tako da se i u tom segmentu, znači, i tih ljudi koji su na daljinskom grejanju, mnogi od njih štede. Imali smo, čini mi se, dobru okolnost da je zapravo oktobar bio poprilično topao, tako da i da oni koji žive u zgradama koje su nešto bolje izolovane, da čak i ni u novembru nisu morali previše da se greju, tako da taj poziv i želja ljudi da zapravo štede u strahu od prevelikih računa je bilo stvariva mnogo više nego što bi to možda bilo neke druge godine.
I kako je zvučalo na početku, ono, letos najave su bile, izgleda mnogo dramatičnije od realnosti. Moram da vas pitam, vi očigledno malo ne štedite, malo ste pojačali grejanje, a koliko će to da pojača vaš račun u odnosu recimo na prošlu zimu?
Računi sasvim sigurno će biti pojačani. Ja sam čak onako, kako su je pre nedelju dve došla jedno novo obaveštenje o novom poskupljenju od nove godine, i onda sam hteo malo da uporedim koliko su to cene što gasa, što struje ovde u Nemačkoj, i shvatio sam da zapravo ovde se, znači, te cene razlikuju od dobavljača kod koga vi kupujete, i shvatio sam da zapravo ja plaćam među najskupljima, odnosno da moj dobavljač je među najskupljima u Nemačkoj. Međutim, od nove godine se zapravo te cene manje više će biti iste i bit će dramatično više. Ja sam sad da uporedio te cene po jednom kilovat času, i zapravo je struja u odnosu, na primjer, na Srbiju skuplja, a ukoliko poredimo zelenu tarifu, 10 puta u Nemačkoj nego u Srbiji, a što se tiče gasa, on je 7 puta skuplji u odnosu na cenu gasa u Srbiji. Naravno, mnogi će odmah reći, jeli, koliko su plate veće u Nemačkoj, i to znam, to je 4 puta veća je prosječna plata u Nemačkoj nego u Srbiji, ali šalu na stranu,
ja sam trebala da vas pitam koliko je to skuplje u odnosu, vama skuplje u odnosu na prošlu godinu. To
ja konkretno,
dobro, konkretno ne govorim za vas samo konkretno, nego koliko ljudi, koliko je prosečno skočilo cena grejanja na gas.
Evo, reći ću, oni koji se greju na, što nije moj slučaj, ali znam ljude koji se greju na gas, odnosno imaju gasni kotao u svojim potrumima, su, na primjer, za stan od 50 i nešto kvadrata prethodnih godina plaćali mesečno oko 100 evra. Sada je, oni to plaćaju jer je akontaciono, pa je u julu bude obračun, sada je taj iznos kako ko, ali između 230 i 300 evra. Znači,
to je stvarno dramatičan skok.
To je dramatičan skok i zbog toga je ta štednja, jer ljudi dobijaju tu akontaciju koju plaćaju, ali zapravo strepe koliki će biti obračun.
Čekaju juni, da, da.
Jer je tada, već ovog jula, kada te cene jesu povećane još od nove godine, ali i dalje ovo je najveće poslednje poskupljenje, zapravo ono od 1. jula, tako da obračun koji su dobili prošlog jula je mnoge natjerao da plati još nekoliko stotina, u nekim slučajima i više od 1.000 i 2.000 evra, jeli, doplate za godinu, to je godišnjem obračunu, ali je strah da bi zapravo sledećeg leta mogao da nastupi taj veliki udar i zbog toga ljudi štede.
A štede tako što snižavaju temperaturu ili šta je što?
Upravo tako, da. Ili ne greju sve sobe, što ovde ukazuju stručnjaci, jeli, povećava opasnost od pojave vlage, buđi, sve to čak malo, jeli, zamršen problem, nije tako jednostavno tek tako se ne grejati, ali mislim da do 1. decembra, budući da su sad ovde temperature u minusu, do 1. decembra su mnogi čak uspevali i da se ne greju. Ali već od 1. decembra, evo, noćas je bila temperatura ovde oko minus 5 stepeni.
Da, tu ne može grejanje.
Da, ne
možete
da pitam... možete toku noći, ali ne u toku dana.
Jasno, moram da pitam kako je u javnim prostorima, u školama, bolnicama, administrativnim zgradama, da li je tu nešto preduzeto?
Tu postoji razlika. Škole i bolnice, vrtići nemaju ograničenja po pitanju grejanja, odnosno zakonski im nije naloženo da štede, mada postoje prosto sve te javne ustanove se takođe plaše tih velikih računa, odnosno kako će to isfinansirati. S druge strane, administrativno opštine, javne ustanove, one imaju ograničenje da prostorije greju na do 19 stepeni, pri čemu sa čak idejom da se hodnici ne greju, magacini do 10 stepeni i tako dalje. Tako da tu se osjeća, ali za sad se niko ne buni. Čini mi se da je taj strah, recimo ovde znam univerziteti i neke naučni instituti imaju veliki strah zbog toga što, na primjer, te neke laboratorije i mikroskopi koji podrazumevaju veliku potrošnju, između ostalog struje ili određenu temperaturu, oni strahuju da neće moći da finansiraju svoj rad, baš zbog toga što će im ti računi biti astronomski.
Znači, u nemačkoj administraciji se propisano sedi u kancelarijama sa temperaturom od 19 stepeni. To je zaista, nije baš prijatno. Kažete, nema mnogo pobune. To se, pretpostavljam, osim straha od troškova, može objasniti i prosto načinom na koji Nemci žive. Kad treba, oni šparaju.
Nemački mentalitet da. Je trpeljiv, da tako kažem. I naročito u ovim okolnostima to se smatra, iako moram priznati ima naravno u privatnim kompanijama ili čak ja recimo primjera radi u velikim supermarketima, ja uopšte ne vidim tu štednju i od onih otvorenih vitrina, rashladnih, koji s jedne strane hladne prostor, a s druge strane prodavnica se greje. Ja tu ne vidim uopšte logiku kod tih velikih supermarketa. Vidim da...
Dok ljudi sede u kancelarijama na 19 stepeni.
Ali recimo to bi je jedna analogičnost koja je upadljiva i na koju se, čini mi se, niko ne osvrće.
Hvala za ovu realnu sliku kako to izgleda štediti i tom štednjom čak za 20 do 35% smanjiti potrošnju gasa u jednoj tako velikoj zemlji.
Upravo sad i sad neverovatna je slika da je evo sad smo sredina decembra i da su ta skladišta gasa primjer radi i dalje na 94% popunjenosti, znači ta štednja zapravo donosi, pritom moram reći da ne mogu da kažem da se ovdje ljudi smrzavaju, žive normalno, ali paze da jeli, se ne troše previše energiju u ovim okolnostima. Dokle će to trajati, vidjet ćemo.
I to će, i vidjet ćemo i pratit ćemo. Hvala za ovu sliku iz Nemačke. Bio je to naš Nenad Radičević. U 11.43 idemo u još jednu veliku evropsku prestonicu, London. U vreme neuobičajeno za taj grad, snežne pahulje, svi su juče na mrežama delili slike Londona pod snegom, a priliku da uživa u toj čaroliji, a sad baš koliko uživa, čućemo ime naša Dijana Ivanov-Kadić, koja je u Londonu. Dijana, dobar dan.
Dobar dan, Jelena, i meni je zaista drago da se dobro čujemo. Sneg koji si spomenula čak i uspe u Velikoj Britaniji da napravi manje probleme sa internetom, što nama koji dolazimo sa prostora Balkana možda zvuči zaista neobično.
Ma mi mnogo toga mi očekujemo kad odemo, pa se iznenadimo tako. Dijana, rekla si nam da ti je u prostorijama kojima boraviš hladno. Jesu propisane temperature koje je zaista teško podneti ako, recimo, provodiš duže vreme u njima?
Pa, nama koji smo navikli da nam je toplo, zaista jeste hladno. Temperature su negde oko 18 stepeni. Ja moram da priznam da hotel u kome sam odsela, da je moguće podesiti grejanje, ali u gotovo svim kancelarijama, velikim kompanijama, ali i čuvenim britanskim pubovima, temperature su podešene, dakle imaju posebnu regulaciju na 18 stepeni i gde god da se okrenete možete da vidite ljude koji sede u kaputima i kavicama na rukama, što je zaista neobično.
Neobičajna slika. A kako je, da li si se raspitala, pošto evo sad je kolega iz Nemačke, Nenad Radičević, rekao da oni nisu ograničili temperature u bolnicama, zdravstvenim i školskim ustanovama, da li znaš kakvo je stanje u Britaniji u tom sektoru?
One informacije koje ja imam, to je da ni u Britaniji nisu temperature u tim ključnim institucijama ograničene, ali na svim drugim mestima jeste, i meni je vrlo zanimljivo iz nekih svojih privatnih izvora saznala da čak i Britanci, oni bogatiji koji mogu da ograniče, odnosno da pojačaju struju, da oni to ne rade i ne pojačavaju grejanje, zato što se jednostavno drže nekih uputstava, a to je da je štednja zaista neophodna. Zanimljivo je da postoje i bilbordi na kojima se građani pozivaju da dođu u određene prostorije ukoliko im je hladno, da se ugreju. Inače, ovih dana ponovo se oglasio i Jeremy Hunt, on je britanski ministar financija, i sad rekao jednu zanimljivu rečenicu, da stvari moraju postati gore pre nego što postanu bolje, što se Britancima ni malo nije svidelo. Na sve ove muke koje je izazvao sneg, danas su u, pa ne mogu da kažem generalni, ali u štrajk stupili železničari i radit će samo 20% kapaciteta, i danas su već mnogi Britanci najavili da neće doći na posao jer je to ogromno opterećenje za metro i veruju da ne mogu da stignu iz tačke A u tačku B, a od sutra će moguće je raditi i online. A koliko je sneg, rekla si da se mi često iznenadimo kakve se situacije dešavaju u nekim državama koje su mnogo razvijenije od nas, to je da je zbog snega juče bio veliki problem u metrou i da je u istočnom Sussexu jedan pub otvorio svoje vrata i pružio prenoćište onima koji nisu mogli da dođu kući zbog snežnih padavina.
Hoćeš reći da je železnica bila zaustavljena zbog snega?
Potpuno, da. Da, u određenim delovima je bila zaustavljena i sad kad je reč o snegovima, to zaista nije sve. Najavljuju se i novi pripadnici pogranične policije na nekoliko velikih britanskih aerodroma, a tu je i ona najprometnija vazdušna luka londonski Heathrow. Štrajkovat će tokom božićnih praznika i to zbog niskih plata i informacije kojima ja trenutno raspolažem, štrajk će početi 23. i trajaće čak do 31. Jednostavno su odlučili da se to dešava u vreme
apsolutno najveće gužve. Da. Pa zaista teška vremena za tu post-Brexitovsku Veliku Britaniju. Moram samo za kraj da te pitam, dakle, rekla si za štrajkove koji su u toku, a kako se sve to odražava, atmosfera u gradu, da li ti liči na predprazničnu uprkos svemu ili vidiš neke promjene pošto ti relativno često posećuješ London?
E pa ono što je za mene zaista zanimljivo, to je da je London ukrašen kao i prethodnih godina i da je potpuno u božićnom raspoloženju. Vrlo su aktuelne rasprodaje, prodavnice su pune i hrane i garderobe i na prvi pogled, eto to je neki moj najkraći odgovor tebi, može delovati kao da se kriza uopšte ne dešava, rekoh ti grad ukrašen. I pubovi, čuveni engleski pubovi su puni, ali da ponovim, kad se malo bolje pogleda, onda se primeti koliko ljudi zapravo sedi u jaknama i kaputima i kakva kriza ovde zaista vlada, a štrajkovi i u drugim sektorima, ne samo avioprevozi, železnice se najavljuju i to baš tokom božićnih praznika, pa dve strane jedne medalje.
Upravo tako, dve strane jedne medalje i vrlo zanimljiva i hvala ti na tome slika iz Londona, predbožićnog Londona, Londona pod snegom, što je za taj grad prilično
neuobičajeno.
Da je malo toplije, rekla bih ti, uživaju u zimskoj bajci, ali suzdržat ću se od takvih izjava. Najlepše hvala za ovo uključenje. Iz Londona nam se javila naša Dijana Ivanov-Kadić. A vi znate, sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i zatim i treći sat današnjeg magazina Na prvom. I want to send this one out to my vanilla ice cream chocolate pudding pie that stayed with me in the hood through a die. Refugee girl. Yeah, this one goes out to my almond joy, my banana that never split, the one that stuck with me. They call us henchmen. Before I had the bling bling, I thought I'd end up in Sing Sing. Who would ever thought that we'd be doing our thing? I know I did a little cheating, but once I got caught, I sent you a dozen of roses. You sent them back and told me go to hell, but girl, you know that. You take me as I am, even though my fam don't understand why I put that rock up on your head. My man,
jelly and had a little belly. Who would ever thought you think I was sexy? I played with an attitude. I admit I came off rude, but still you love me. I know I get on your nerves sometimes, and I don't know why.
You take me as I am, even when my girlfriend.
Srpski na srpskom.
Sinoć sam se vratila sa poslovnog puta premorena i mrzovana. Ali čim sam ušla u stan, obuzeo me je takav osjećaj topline i ugodnosti da sam ubrzo zaboravila na sve što mi je dotad smetalo. Iz kuhinje je dopirao opojni miris cimeta, pa sam pošla da vidim o čemu se radi i da potražim svog muža. On me je dočekao sav srećan, u keselji i umazan, i pokazao mi na gomilu najlepših palačinaka koje u narednim minutima sve više rasle. Rekla sam mu da ću sa zadovoljstvom uzeti jedan palačinak, na što se nasmejao i značajno ponovio. Palačinak? Što mu je tu bilo smešno? Ako je gomila palačinaka, onda je jedan palačinak. U tom slučaju, kaže mi on, u množini su palačinci.
U jednotomnom rečniku srpskog jezika Matice Srpske navedena je odrednica palačinka kao imenica ženskog, ali i palačinak kao imenica muškog roda. Prednost se ipak daje onoj prvoj. U dativu i lokativu jednine potpuno su ravnopravni oblici palačinki i palačinci, jer kod novih reči sibilarizacija često izostaje. Njena množina u nominativu glasi palačinke, a u genitivu postoje dubletni oblici palačinaka i palačinki.
Srpski na srpskom.
Aha, rekao sam ti, može da se kaže i palačinka, kazao mi je muž koji je umeđu vremenu stigao i da prelista rečnik. Ja sam samo prevrnula očima. On je bio zadovoljan jer je pobedio u raspravi. Nije mi dugo trebalo da prihvatim da nisam u pravu, pošto su mi misli onako odlutali i počela sam da razmišljam o tome kako bi mi konačno jedna palačinka dobrodošla.
Zanimljivo je to da su u šestotomnom rečniku srpsko-hrvatskog književnog jezika Matice Srpske zabeleženi dubletni akcenatski oblici palačinke i palačinke, i to samo u množini. Novi jednotomni rečnik pak dopušta samo dugouzlazni akcenat na trećem slogu palačinke.
Srpski na srpskom.
Nakon što smo razrešili i ovu dilemu, malo smo pospremili nered i proćaskali o tome kako smo proveli dan. A kada je došao red da sednemo i večeramo, nismo mogli da odlučimo čime ćemo palačinke premazati. Kako oboje više volimo slatke od slanih, u ponudi su bili šećer, čokoladni krem i raznovrsni džemovi. Bilo je tu raznih ukusa, od šljiva, kajsija, dunja, smokvi, breskvi i kruški. Dok sam naglas čitala natpise na omotima, opet mi je upao u reč. Čekaj, zaista piše da je džem od bresaka.
Slično kao i kod gomile palačinaka, i ovdje je reč o dubletima. Može se reći i kruški i krušaka, i smokvi i smokava, pošto je to nepostojano, a doslednije kada se razbija grupa suglasnika. Treba pritom napomenuti da je normativno ispravan jedino oblik bresaka. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Marija Živković, organizator Milana Bočanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Situacija na severu Kosova i Metohije je mirna, a Srbi su i proteklu noć proveli na barikadama. Kvor je saopštio da je jedini put ka miru da Beograd i Priština reše svoja pitanja kroz dijalog i da dođu do rešenja koje poštuje prava svih zajednica. Na licu mesta je Ivan Miljković.
Barikade na severu Kosova ulaze u četvrti dan. U Rudaru kraj Zvečana situacija bez promjena. U odnosu na prethodne dane promenilo se jedino vreme. Kiša je prestala da pada, ali je zato danas osjetno hladnije. Građani su i dalje tu, najviše ih je u prepodnevnim satima i popodne. Oni se okupljaju oko buradi sa vatrom. Istrajni su da izdrže u svim pritiscima, jer, kako kažu, drugačije ne mogu da pomognu niti da se bore protiv nepravednog hapšenja sunarodnika Dejana Pantića. Podsećaju da bi svakom od njih, koliko sutra, moglo da se dogodi isto. Nepromenjeno stanje i u Ibarskoj Slatini i Lešku u opštini Leposavić, gde je također kamionima blokiran magistralni put Kosovska Mitrovica-Raška, koji vodi do administrativnog prelaza Jarinje. I tamo su čitave noći građani dežurali kraj barikada. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak i dalje su u blokadi za automobile i pešake.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Dejan Pantić, koga je kosovska policija protivpravno uhapsila, već četvrti dan nema lekove zbog čega mu je život ugrožen. Na Twitteru je postavio pitanje ima li Dejan pravo na život i na lečenje ili su mu sva ta prava uskraćena samo zato što je Srbin i da li neko u Europi vidi to Kurtijevo iživljavanje ili vide samo barikade. Oficir za vezu Beograda i Prištine Dejan Pavićević uputio je novu urgenciju i dopis Prištini kojom zahteva da mu se omogući da posjeti Pantića i traži da se uhapšenom Srbinu hitno omogući dostava lekova, s obzirom na to da je reč o ozbiljnom srčanom bolesniku kog terapija održava u životu. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar danas stiže u Beograd. Sa srpskim zvaničnicima razgovarat će pre svega o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Escobar se sinoć na Kosmetu susreo sa liderima Srpske liste, a na sastanku je bilo reči o političko-bezbednosnoj situaciji. Američki diplomata u Beograd dolazi u sklopu turneje po Zapadnom Balkanu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, kao i situacija na severu Kosova i Metohije, bit će teme današnjeg sastanka u Briselu ministara Evropske unije za evropska pitanja. Francuska je veoma zabrinuta zbog porasta tenzija na severu Kosova i Metohije i oštro osuđuje svako nasilje na terenu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Zabrinutost je izrazila i šefica UNMIK-a Karolin Zijade i osudila kao neprihvatljive provokativne akcije koje dovode do eskalacije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da je njegova poruka svim zainteresovanim stranama da se uzdrže od zapaljive retorike i akcija i da pomognu da se spuste tenzije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa predstavnicima kineske kompanije CRIC o dinamici radova na železničkoj pruzi Novi Sad-Subotica, ali i o novim planovima i budućoj saradnji dve zemlje. Istakao je da se Srbija polako svrstava u red onih država koje mogu da se pohvale najsavremenijom infrastrukturom. Sastanku su prisustvovali i ministar građevinarstva Goran Vesić, ministar finansija Siniša Mali i ambasadorka Kine Chen Bo. Američka privredna komora predstavila je novo istraživanje o poverenju investitora, prema kome je poslovna klima u Srbiji ocenjena kao umereno zadovoljavajuća. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je to odlična vest i dodala da ćemo raditi na daljem poboljšavanju prilika, kroz digitalizaciju, otvorenu i transparentniju upravu. Istakla je da je prošle godine ostvaren najveći obim robne razmene dve zemlje vredan 996,3 miliona dolara, kao i da je ove godine u prvih 8 mjeseci ukupna robna razmena iznosila 854,6 miliona dolara. Duž cele linije fronta u Donbasu u toku su žestoke borbe. Proruske vlasti Donjecka kažu da se napredovanje u nekim delovima te oblasti otežano odvija, ali da je više od polovine teritorije pod ruskom kontrolom. U većem delu Ukrajine i dalje su restrikcije zbog oštećene elektroenergetske infrastrukture. U Odesi je delimično obnovljeno snabdevanje strujom. U svim ukrajinskim nuklearnim elektranama bit će raspoređene bezbednosne misije Međunarodne agencije za atomsku energiju. Dogovorili su se generalni direktor te organizacije Rafael Grossi i ukrajinski premijer Denis Šmigalj. Tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova otkrili su 2108 prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 99 prekršaja vožnje pod dejstvom psihoaktivnih substanci. Akcija je sprovedena prethodne sedmice, a ukupno su zadržana 474 lica, izjavio je Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije. Sport. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Žalgiris u 13. kolu Evrolige. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Sat kasnije Partizan počinje meč u Francuskoj protiv Asvela. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru na programu je prvo polufinale, utakmica Hrvatske i Argentine. Duel počinje u 20 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Sutra u istom terminu sastaju se Francuska i Maroko. Danas sunčano i hladno vrijeme uz temperaturu od 0 do 6 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 2 stepena iznad nule. Relativna vlažnost vazduha je 65%, pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vetar do 4 metra u sekundi. To bi bilo sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak, 13. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 353, 353 cm. Kornojburg, 207, 207. Bratislava, 282, 282. Komarno, 118, 118. Estergom, 63, 63. Budimpešta 136, 136, Dunafeldvar minus 113, minus 113, Baja 161, 161, Mohač 187, 187, Bezdan 34, 34, Apatin 107, 107, Bogojevo 101, 101, Vukovar 85, 85, Bačka Palanka 108, 108, Novi Sad 117, 117, Zemun 301, 301, Pančevo 322, 322, Smederevo 470, 470, Veliko Gradište 740, 740. Turn Severin 730, 730, Prahovo 250, 250, Ruščuk 172, 172, Đurđevo 96, 96, Crna Voda 84, 84, Brahila 202, 202 cm. Drava, Botovo 71, 71, Terezino polje, minus 227, minus 227, Donji Miholjac 58, 58, Osijek 0, 0 cm. Tisa, Tisa Beč 57, 57, Vašaroš Namenj 407, 407, Tokaj 535, 535, Solnok 87, 87, Segedin 167, 167, Senta 268, 268, Novi Bečej 333, 333, Titel 187, 187. Evo podataka sa mernih mesta na Savi. Zagreb 92, 92, Gradiška 696, 696, Slavonski Brod 642, 642, Slavonski Šamac 462, 462, Sremska Mitrovica 485, 485, Šabac 324, 324, Beograd 270, 270. Reka Kupa, Karlovac, 670, 670, Una, Novi Grad, 444, 444, Sana, Prijedor, 339, 339, Vrbas, Delibašino selo, 137, 137, Bosna, Doboj, minus 20, minus 20, Lim, Prijepolje, 211, 211, Drina, Radalj, 231, 231. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 110, minus 110, Bagerdan, 31, 31, Ljubičevski most, minus 323, minus 323 cm. Prognoza vodostaja za četvrtak, 15. decembar. Dunav kod Bezdana. 30. Sava kod Sremske Mitrovice 542 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,4 stepena. Temperature vazduha maksimalna 3,1 stepen, minimalna minus 5,8, srednja minus 1,5. U 7 časova u Bogojevu minus 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni. Vazduha maksimalna 2,3, minimalna minus 4,3, srednja minus 1. U 7 časova u Novom Sadu minus 4,2 stepena. U Zemunu temperatura vode 6 stepeni. Vazduha maksimalna 1,4, minimalna minus 3,2, srednja minus 1. U 7 časova 3 stepena. Padavina u Zemunu 0,1 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav do Apatina u stagniranju, nizvodno u manjem porastu. Drava u opadanju. Tisa i Sava u porastu, Drina u stagniranju, a Velika Morava u manjem porastu.
Vodostanje.
Uravilj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Oh,
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U 12 časova i 18 minuta otvaramo treći sat današnjeg magazina na prvom. I otvaramo temu koja je aktualna među svim građanima koji su našli u problemu u otplati svojih kredita zbog zaista značajnog podizanja referentne kamatne stope. U petak je Narodna banka još jednom tu kamatnu stopu podigla, ovoga puta na 5%. Istovremeno, Centralna banka usvojila je odluku, tačnije preporuku, koja bi trebalo da olakša dužnicima otplatu mesečnih rata. Fizičkim licima biće omogućeno da reprogramiraju svoje potrošačke ili stambene kredite na duži rok, kako bi mogli da redovno plaćaju obaveze prema bankama. A sad, šta to konkretno znači za kreditno zadužene građane? O tome ću da razgovaram sa urednikom portala Kamatica, Dušanom Uzelcem, kome najprije želim dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Možda da preciziramo na početku, dakle, ovo što je Narodna banka usvojila je preporuka bankama, a da li vi očekujete da će većina banaka usvojiti ovu preporuku?
Ovo što je usvojila Narodna banka Srbije je u stvari odluka koja se tiče bankarskog poslovanja između poslovnih banaka i Narodne banke Srbije. I u stvari to u ovom frontu, u prednjem delu komunikacije sa klijentima, poslovnim bankama omogućava da, kako oni to kažu, izađu u susret klijentima koji ne mogu da otplaćuju svoje potraživanja. Znači, Narodna banka Srbije je otvorila prostor, tehnički prostor, da poslovne banke urade nešto što do sada nisu mogle da urade, a to se tiče konkretno i produženja rokova otplate kod onih koji su prezaduženi ili u problemu sa otplatom.
Primetila sam vaš izraz, kako oni kažu, izlaze u susret klijentima. Imam utisak da imate neku vrstu upozorenja za građane koji bi se možda odlučili na ovaj korak?
Pa, upozorenje je onako opšte prirode koje važi od uvek i za uvek, a to je da banka nije tu da pomogne nikome i one ne mogu da pomognu nikome. Oni su prodavnice novca, one izdaju novac na vremenski period, znači ne mogu da dozvole kao ni jedna druga prodavnica da rade u minusu. Međutim, na ovim prostorima smo doživjeli jednu tu tranziciju društvenog razmišljenja, to je društveno razmišljenje nije doživjelo tranziciju kao taj sektor bankarstva koji je nekada bio servis, kada nam je trebao mi smo ga koristili. Međutim, on je danas industrija i tu vidite razliku u pozivima da se koriste ti njihovi proizvodi su danas stvar marketinga, a ranije su bili stvar naše odluke da li nam to treba ili ne treba. Tako da iz tog, rekao bih, nekog romantičnog stava prema prošlim vremenima građani očekuju od banaka da im izađu u susret i da im nešto pomogu. Da, ako to oni imaju, ako za to imaju računicu, u protivnom ne.
A da li mislite da je za banku možda korisno da ne oteraju klijenta u nenaplativ kredit, pa im to bude razlog da mu dozvole da produži i da nekako premosti ovaj period u kojem ne može, prosto visina rate opterećuje previše neka primanja?
To je odlično pitanje i to bi imalo smisla na nekim drugim tržištima. Nama, nažalost, za taj scenarijo nedostaje institucija ličnog bankrota, jer nažalost bankarski dugovi i dužnici nemaju moment onako amnestije bilo koje vrste što postoji u zapadnim zemljama i tamo gde odakle bankarstvo nam i dolazi. Znači, prosto to uveli. Mi, nažalost, sve prezadužene, to je banke, sve te prezadužene drže u fiokama kao predmete koje kad tad mogu da aktiviraju. Znači, ništa im ne. Pa evo vam i primjer kredita u švajcarskim francima. Znači, nije rešeno ni na jedan drugi način, nego je država se zadužila da bi isplatila banke. Znači, nije rešeno na štetu jednih ili drugih, nego eto, na račun opet građana Srbije.
Ajde sad da budemo malo praktičniji, da prosto naši slušalce koji su se našli u brizi, znači iz meseca u mesec iznos rate koje treba se plati raste, u nekim slučajima u značajnoj meri opterećuje, dakle, primanja, kućna primanja. U kojem slučaju građani treba da razmisle da uzmu ovu vrstu ponude, a u kojem slučaju nikako to ne treba da radi?
Pa svakome kome to predstavlja opterećenje na duži rok, u smislu da ne može da koriguje svoje finansijske navike i potrošačke navike na način da može da izađe na kraj sa ratom kredita. Znači, sad to praktično znači da ako zbog kredita vidite da sledeće godine nećete moći sebi da priuštite neke stvari koje su vam bila redovni deo života, onda je vreme da preračunate se i da možda smanjite tu ratu tako što ćete produžiti rok. Uzmite obzir da kad produžite rok da će vas taj rok koštati, jer banka iznajmljuje novac na vremenski period, sa vremenski period koji koristite novac će biti naplaćen tom kamatom. I nažalost, ja bih sad tu predložio, mi bi više volili veće plate nego manje kamate. I to je u stvari koren problema o kome se ne priča, a inflacija se odnosi na svu robu i uslugu, i zato je savjet građanima da shvate i sebe kao uslugu koja može da poskupi. A to bi bio u stvari redosled razmišljenja. Ako već postoji način da povećate sebi stavku zarađivanja, bilo kroz veću platu ili
dopunski rad, nešto drugo, da.
Pa ja bih radije da to bude veća plata na istom radu, jer je to koncept inflacije.
Verujte mi, gospodine Uzelac, ja bih radije, znamo sad kako stvari stoji, ajmo pričati u realnim okolnostima u kojima smo. Najavljene su korekcije penzija, plata u javnom sektoru, ali znate sami da privatnici jako teško se odlučuju dok ne moraju da podignu plate. Da li postoji neka kalkulacija ukoliko neki prosečno zaduženi građani sa prosečnom platom se odluči za ovu opciju da za 3 godine produži otplatu, koliko će vam zapravo više platiti?
Pa platit će 3 godine te kamate, sad ne mogu tačno...
Da, dobro, znači u tome je razlika, da.
Ali je savjet da građani prosto u komunikaciji sa bankama postave ta vrlo jednostavna pitanja, nemojte prelaziti na njihov rečnik, nego koliko ja plaćam sada, koliko ću platiti ako se promeni nešto. I to su brojke, nema potrebe da se iskazuje ni u kamatama, ni u čemu drugom. I uzmete obzir da to sve možete da uradite i u drugoj banci. Jer šta je isto tu, po neki put pogrešna praksa banaka. Kad vide da nemate opciju, oni vam neće dati popust. A druga banka koja želi novog klijenta može da bolju cenu nego banka u kojoj ste sada. Tako da vaš je novac, mislim, ja ne mogu da se borim za...
Ne, naravno, ali možete da posavetujete, upravo to. Jedan vrlo zanimljiv savjet, dakle, nismo venčani za banke, imamo ugovore sa njima, ukoliko nismo zadovoljni, menjamo banku ako dobijemo bolju ponudu, to sam razumela. A sad mi recite, ima i paralela neki koji se povlaču sa vremenom korone i onim moratorijumom koje su banke davale na po 3 meseca, tada do duše da bi se podstakla potrošnja. Da li ovo ikakve sličnosti ovaj potez ima sa tim?
Pa, drugačije. Sada nećete imati zaustavljanje otplate kredita, imat ćete promenu rate i promenu roka. Ono što je isto kao i tada, a tada je bilo negativno, to je loše iznenađenje, to je da ovo što sam rekao malo čas, kamata vam kuca kao taksimetar. Znači, bez obzira da li ste vi zaustavili potpuno u moratorijumu ili ste produžili na 3 godine, kamata koju ste dobili od banke i na koju ste pristali da koristite taj novac, će vam biti obračunata.
Biće naplaćena
i obračunata i naplaćena. Nije to, kažem, ništa strašno. To je standardna bankarska računica. Samo su to to je sudar očekivanja da građani prosto očekuju od banke da tu urade i učine nešto. Neće učiniti ništa što je izvan njihovog poslovnog vidokruga i kada se s tim složimo, sve će nam biti lakše. Znači, ne pričam ovo da bi njih oprodao, nego da bih rasteretio tu tenziju na relaciji. Najgore što možete da uradite je da se, ukoliko ste u problemu, oglušite na bilo kakve intervencije i komunikaciju s bankama i da budete ljuti što oni traže pare nazad. Nažalost, ugovor je sačinjen, klijent ga je potpisao, obaveza postoji i tu građani izvuku deblji kraj kada očekuju da banka oprosti ili nađe neko rješenje, a ne oni da ga nađu.
U svakom slučaju, pouka vekovima postoji, ko ne plati na mostu, platit će na Ćupriji, znači samo da razmislimo u kojim mesečnim ratama možemo, da li treba da produžavamo ili da ipak se stisnemo i prebrodimo ovaj period jako visoke inflacije. Recite.
Da ne računate njihovu računicu, računajte vašu računicu. Znači, koliko vam je potrebno, oni imaju opet pa želju da vam prodaju još više kredita i to su oni trgovački neki momenti kod njih koji često omađijaju građane kada dođu po, ne znam, 300.000 dinara, oni im prodaju 900 i onda uđu u problem za godinu dve dana. To je ono što malo čas rekao, financijsku odgovornost ne možete prepustiti drugima, morate bar nešto računati sami.
Uvek je finansijska odgovornost na nama samima, pre svega, naravno. Mi smo ostali vlasnici tih para. Hvala najlepše na ovim razjašnjenjima. Razgovarala sam sa urednikom portala Kamatica, Dušanom Uzelcem.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis, kupit ćeš više.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super ceni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Ivana Jordan, novi muzički album Simfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Slušajte magazin na prvom. Pozorišna sezona u decembru kao da se zahuktava. Do nove godine očekuje nas nekoliko značajnih premijera. U ateljeu 212 na sceni Mira Trajlović privode se kraju probe za predstavu Revolt u režiji Jovane Tomić. Komad prema tekstu čuvene britanske autorke Alice Berč, pobuni se, rekla je, opet se pobuni. Premijera nas očekuje 23. decembra. Samo tri dana kasnije u Jugoslovenskom dramskom pozorištu gledat ćemo Šekspirovog Tita Andronika u režiji Andraša Urbana, a pretposlednjeg dana tekuće godine premijerno će biti izveden i Idiot Fjodora Dostojevskog u režiji Ivice Buljana u Beogradskom dramskom pozorištu. Do tada uživamo u predstavama s redovnog repertoara, ali i uzbudljivim gostovanjima teatara iz regiona. Tako je Narodno pozorište u Beogradu ugostilo dramu Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, i to sa predstavom Farma Orvel po motivima čuvenog romana Georgea Orvela. Autori ovog scenskog ostvarenja su dramaturg Tatjana Doma i Luka Marcen, koji je ujedno i reditelj predstave. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Uprkos obilju i raznovrsnosti opusa Georgea Orvela, samo dva njegova dela donela su mu priznanje. Jedna od tih dela je alegorijska novela Životinjska farma, podnaslovljena kao bajka. Kao pronicljiv posmatrač društva, Orvel se jasno protivio totalitarizmu, ali i svim vrstama anomalija unutar demokratije. Predstava Farma Orvel inspiraciju crpi iz pomenutog dela, kao iz četiri Orvelova eseja koje su objavljena pod naslovom Fašizam i demokratija i drugih štampanih u knjizi Sloboda ili ropstvo. Radnja komada, smeštena u umetničkoj galeriji u Muzeju otpora, na prvi pogled deluje kao proslava državnog praznika. Međutim, elita je uzurpirala događaj i izruguje se eksploatisanom narodu praveći predstavu, igrajući različite verzije sopstvene slavne istorije. Likovi uskaču iz uloga pobednika u uloge poraženih, proklamujući velike narative o sopstvenoj istoriji kroz uloge životinja. Istorijske bitke tako postaju umetnička akcija, artefakti, izložbeni objekti i performansi koji veličaju elite. Glumica Liza Marijina tumači lik koji je jedina smetnja stranke, a cena toga je distanciranje od sopstvenih reči i dela, a iznad svega odricanje od sopstvenog osjećanja.
Ona je žena i bori se protiv sistema, ali mislim da nije bilo ni mesta ni vremena da bi mogli naći još neke druga značenja. To je još uvijek aktualno. Zapamtila sam kako je rekao naš dramaturg iz našeg teatra, Vili Ravnjak, on je gledao na toj istoj pozornici tri puta tu predstavu, znači tri različite, od tri različita vremena, i kaže da to je uvijek dobrodošlo.
U predstavi Napoleon je diktator i tajna njegovog uspeha je jednoumlje naroda. prerušenu populistu koji nikada ne bi priznao da bi uništenje njegovih protivnika značilo početak njegove propasti. Glumac Vladimir Vlaškalić ističe da je nesumnjivo da neki od Orvelovih likova pronalaze svoje mesto u društvu i danas.
A ja tumačim tog glavnog šefa, svinji, Napoleona, pa ne znam ako je novo tumačenje. Čini mi se da svaki vođa koji kreće sa svojim narodom nekim pravcom koji je samo njemu pogodu, da je, ali tako, po tem, kako da kažem, negativnom motivacijom za ostale, onda mislim da je to neka vrsta totalitarizma. Ne znam ako je to novo tumačenje. A mislim da je u ovom vremenu kad živimo neku tu kapitalističku demokraciju konzumerizma, da je taj konzumerizam i neku humanistiku iz društva uzeo na neki način i mislim da je sa te strane kod nas taj oblik tog Napoleona, mislim da on malo menja svoje lice i s time primenjuje kako da bi se oni ponašali do njega.
Kako danas stvari izgledaju sagledane sa Orvelovske pozicije, nastavlja glumac Vladimir Vlaškalić.
Ja ne znam ako mogu biti drugačiji za sad, ali za sad je svet u baš nekom Orvelovskoj poziciji, da su svi ti kao svaki na neki način Napoleon. Mislim, barem kod ovih što se sad nekako tuku po ja, Tarzan, ti, Jane principno malo primati. Ali. Taj racio mislim da se upotrebljava za neko opravdanje nekih stvari više nego koliko za neki dublji smisao. Neću sad da pričam o neki morali i tako dalje, ali od neki dubi smisao života, za kog ja ne znam ako ima prostora danas u politici uopšte o tome, ili ne politici, nego političke ekonomije i sa te strane koliko su oni taoci ili žrtve nekih tih svojih obsesija, ja mislim da jesu.
Reditelj mlade generacije Luka Marcen kroz jedinstvenu inscenaciju odražava raznovrsnost žanrskog karaktera Orvelovih spisa. Prizori iz predstave zapravo nose dirljivu suštinu istinitosti, razotkrivajući bezbrojne anomalije i simptome političkog establishmenta i njegove manipulacije koje odražava nepodnošljiv status quo, prožet svinjskom izopačenošću.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, hear the flies we see on. Thank you.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Bacimo pogled na najvažnije vesti, ali koje se ne tiču naše zemlje. U regionu poplave u Hrvatskoj za područja reka Une, Kupe i Save kod Jasenovca na snazi su vanredne mere odbrane od poplava, a i dalje je zbog mogućeg izlivanja Une zatvoren put od Hrvatske Kostajnice prema Dvoru, pa se do nekih sela još uvek može samo čamcima. Poplavljeno je vikend naselje u Maloj Gorici. Podižu su nasipi kako bi se spremno dočekao dolazak vodenog talasa reke Kupe iz pravca Karlovca. I dalje na snazi vanredno stanje odbrane od poplava na deonicama sliva reke Like u Lipovom polju. Zbog izlivanja vode zatvorene su neke saobraćajnice, a situacija na području Gračaca, gde je voda ušla u kuće, se poboljšava. Obilne padavine na severu i zapadu Bosne i Hercegovine već su prouzrokovale poplave i ogromne štete u nekoliko gradova, među njima najteže u Bihaću i Sanskom mostu. Šteta je ogromna, a neodržavanje korita i njegovo čišćenje najčešći su uzroci da se reke izliju. I jedna vest sa Haitija. Ta zemlja dobila je više od milion doza oralnih vakcina protiv kolere. To je saopštila Svetska zdravstvena organizacija i dodala da se još 500.000 doza očekuje u predstojećih nekoliko nedelja. Kako je navedeno, vakcinacija će početi u narednim danima, a prvenstvo imaju deca i odojčad iz najteže pogođenih oblasti. Kolera je u ovoj ostavskoj državi od početka oktobra odnela 280 života, od kojih značajan broj čine deca. Zdravstvena kriza nastala je usled nestašice hrane i čiste pijaće vode.
Oh,
12:48, ulazimo u završnicu današnjeg magazina. Na prvom uvek su ovi minuti rezervisani za informacije o sportu. Idemo najpre na stadion, naravno telefonskim putem, Rajko Mitić. Tamo je u toku svečana akademija povodom obeležavanja 100 godina veslačkog kluba. Na stadionu Rajko Mitić je i naša Snežana Pantović. Snežo, slušamo te.
Dobar dan, stadiona Rajko Mitić i tebi i naravno našim slušalcima. Jedan zaista divan povod, tačno 100 godina od osnivanja jednog od najstarijih, naravno, klubova, veslačkog kluba Crvena zvezda Beograd. On ima to ime zbog toga što je njegovo prvo ime u stvari bilo veslački klub Beograd, a onda kada se osnovala posle rata, kada se osnovalo sportsko društvo Crvena zvezda, veslački klub je bio jedan od 7 klubova osnivača sportskog društva Crvena zvezda. Ovde ima sigurno više od 200 bivših i sadašnjih članova ovog kluba. Inače, godišnje u klubu vesla oko 400 veslača, što oni koji se bave profesionalno sportom u svim kategorijama, i juniori, i seniori, oni najmlađi, ali ima tu dosta rekreativaca. Ima i onih, na primjer, koji se bave veslanjem čitavih 70 godina. Pa su i oni ovde evocirali danas uspomene, naravno prigodna svečanost, svi su u određenom emotivnom raspoloženju, što je potpuno razumljivo zbog toga što ih pre svega emocije i velika ljubav prema sportu, velika ljubav prema veslanju i velika ljubav prema Crvenoj zvezdi u stvari ujedinjuje. Eto, toliko.
Upravo tako. Naročito poštovanje za one koji vesluju čak 70 godina, to je zaista izvanredan podatak. Hvala, čuli ste našu Snežanu Pantović. A sa mnom u studiju još jedan kolega iz sportske redakcije, Vlade Radičević je tu. Ja ću naravno odmah da otvorim ono što se meni čini najzanimljivije u ovom danu, a to je da večeras je prvo polufinale, polufinalni meč u Kataru, sam dobro rekla?
Jeste, dobro, jelena, da. Tako je.
A znaš zašto sam se zbunila? Dok sam se spremila za razgovor, to vam čitam hrvatske medije na portalima, moram da ti citiram sad Plenkovića, hrvatskog premijera, pa me baš zanima tvoj komentar kao čoveka koji je ekspert za fudbal. Kaže Plenković, kad igra sa Hrvatskom, kod protivnika se uz respekt vidi i malo straha.
Pa Hrvati su očigledno tim posljednjim rezultatima doneli taj strah u protivničke selekcije, jer uoči ove utakmice između Argentine i Hrvatske, sada se ne zna ko je favorit. Jer po rezultatu koji je ostvarila na posljednjem svjetskom prvenstvu, Hrvatska je bila vice šampion, ona bi trebalo da je favorit. A opet Argentina, koja u svojim redovima ima jednog Lionela Messija i ekipu koja pretenduje na najviši plasman, možda je Argentina favorit. Tako da, po svemu što se zna i što smo gledali do sada, teško je prognozirati pobednika večerašnjeg meča. Hrvatska ima svoj prepoznatljivi stil i, kao što kaže njihov selektor Zlatko Dalić, nećemo ništa menjati ni u oči meča sa Argentinom, već ćemo igrati svoju igru na rezultat. Hrvatska je upravo pokazala i na ovom svjetskom prvenstvu da ima ekipu i da zna da igra na rezultat. I zato ovo što je rekao Plenković sad, verovatno se
ima
ostale reprezentacije,
ovo, da, da.
Jest, ima osnova za jednu takvu izjavu, da imaju sad respekt prema Hrvatima, koji su pokazali da prvo imaju čvrstu odbranu, da ne gube glavu i kada je rezultat negativan, da sustižu vojstvo protivnika, to su pokazali i protiv Brazila između ostalog, i da su potom smireni u produžecima i naročito kod izvođenja 11 teraca. Ova utakmica večeras biće i specifična po tome što Argentinu predvodi jedan Lionel Messi, po mnogima najbolji fudbaler možda i svih vremena, ali mu za to svih vremena nedostaje svetska titula. I ovo je možda posljednja prilika za Messija, koji u Kataru igra peti put na svetskim prvenstvima.
Zaista već, sada već ima istoriju.
Jeste, i zanimljiv je podatak da je počeo recimo u Nemačkoj 2006. i prvu utakmicu za Argentinu na svetskom prvenstvu odigra upravo protiv tada Srbije i Crne Gore. I bio strelac na toj utakmici koju je inače Argentina dobila sa 6:1.
A to je bio taj meč.
Jeste. Tako da Hrvatska naravno ima isto svoje adute uz tu timsku igru. Luka Modrić igra u standardno dobroj formi, ako ima 37 godina, a poseban adut recimo za Hrvate može da bude i golman Dominik Livaković, koji je zaista oduševio sve u Kataru sa nekoliko odbrana 11 teraca u tim najvažnijim trenucima i do sada je primio samo 3 gola na turniru, a Hrvatska odigrala 5 utakmica. Ovaj meč počeće u 20 časova. E sad, Argentina je dvostruki svetski šampion, ali titulu čeka još od 1986. godine. Tada je Maradona bio predvodnik argentinske ekipe. Kroz istoriju sastajali su se i Argentina i Hrvatska posljednji put u Rusiji pre 4 godine u grupnoj fazi i tada je Hrvatska uspela da savlada selekciju Argentine. Ali čini mi se nekako da Argentinci u Kataru igraju sve bolje i bolje posle onog početnog poraza od Saudijske Arabije. Iz utakmice u utakmicu podižu formu i u finišu čini mi se da igraju sve bolje i bolje i možda eto, ako ja smem da dam neku svoju prognozu, Argentina je blagi favorit i možda bi trebalo da zabeleži pobedu u večerašnjoj utakmici. Nije zanemarljiv podatak, a može da bude od značaja i to da je recimo uoči ovog polufinala u Dohu doputovalo skoro 40.000 argentinskih navijača. Dakle, uz jedan dobar broj koji je već bio
već
od početka.
Tamo, da.
Da, Argentinci su godinama štedeli, u međuvremenu očigledno su i dizali kredite za karte i za smeštaj, došli su u oči polufinala čak 40.000, što znači da će Argentina imati veću podršku sa tribina, možda i to bude presudan faktor u jednoj ovako izjednačenoj utakmici i ta podrška navijača koja će biti na strani Argentinaca. U svakom slučaju, eto, još jedno veče za uživanje i TV prenos na našoj televiziji večeras od 20 časova.
Rekao si, daješ blagu prednost Argentini, a na mrežama sam videla i šaljive snimke, pa i one gde dva tima sede na terenu i čekaju istekne 90 minuta pa da pucaju penale, pošto su one jedna i druga kroz ovo prvenstvo u dobroj meri prošli dobro i na penale.
Jeste, i očekuje se nekako da utakmica prođe sa malo golova. Možda rezultat bude i 0-0, bez obzira na to što imamo vrhunske majstore futbala i u jednoj i u drugoj reprezentaciji.
Odlično, golgetere, da.
A opet s druge strane imamo čvrste odbrane i fudbalere koji igraju vrlo nezgodno i čvrsto sa mnogo oštrih duela, to posebno važi za Argentinu, ali nisu ni Hrvati tu baš nešto mnogo lošije od Argentinaca. U svakom slučaju može se očekivati jedna žestoka borba sa mnogo i žutih kartona i mnogo faulova, mnogo prekida, pa nije bez osnova ni ova prognoza koja jeste šaljiva, ali može da se obistini to da bude vrlo malo pogodaka, recimo 0-0 ili 1-1, pa produžeci, pa ćemo da vidimo posle.
Hvala ti za ovo, zaista, baš ti onako izuzetno dobro preporučio svima koje zanima, naravno, fudbal i imaju vremena za to da večeras odgledaju ovaj veliki, u ostalom veliki meč, zaista velike reprezentacije su se plasirale i značajne u polufinale ovog svetskog prvenstva, kao i uvek, jer nikada ispod tog kriterijuma nije išao, bio je to naš Vlade Radičević i bio je to današnji magazin na Prvom. U ime ekipe koja je pripremila emisiju, zahvaljujem vam na pažnji i želim prijatan dan na talasima Prvog programa Radio Beograda.
Yes, sir. Bye-bye.